Gepler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 10 yılı, Keptanın 1. günü. Keptanın cemi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlı web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. günnäki ýagdaýa görä arkadağın açılsyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşy barada berilen habar çekýär. Şeýlede akıllı şäheriň açılsyna hayal internet kölege sally. İlatyň gaýdy ölçüjileri barlanýar. Ýyladys üçin töleg geçirmedikleri resminami berilmeýär diýen atlan çap edilen habarlarmy köp okurly. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara dörüdeyen kazanç mümkünçülükleri var adı çap eden havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Keptanyň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýäris. Şu ýylyň iýulyny 7-nji 24-nji iýul aralygynda müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan bilkasdan we rahymsyz gyrylanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň medeniýeti türkmenleriň tabiýetlikde we gorkasyna ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Adatlyk bilen anonimlik şertine urulaşan Türkmen tarihçisinin pikirine göre Türkmenlerin Gadawat Söwüşünde görkezen kahramançylykları ýatlanmagy münasip we metduwatda Gadawat wakalary barada gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa ol adamlaryň erkinlik ornuna alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorunmagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma adatlygyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä bu söwüşler hakynda tassan hiç saat bilmeyen nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran tarihçiniň pikirçe türkmenleriň erkinlik uğrunda göreşleri tarihin sahipalarını den olmadık sövüşlerde dökülen kan bilen yazılı ve ol yazgıları ötürmek hiç kime başartmak.
Sovet yıllarının bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Anan Epesov'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı odal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları hususan Türkmenlerin öz azatlıkları uğruna alıp baran görüşlerini çoğsana basmaçılık hareketi değil yani tədə çıxarab öz borçlarını yerine yetirmek isleyer. Emma yurttak siyasi şertler muna yol vermeyer deyip söhbet döşümde etdi. Şolbravatda ol tarihi tədəçi xas olma esasa yüzlömek mümkünçlüğünün qarışırlığın başqa yıllarına hədirkiden xas qovulan onu. Muna Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mektəblərin 9-cu sınıf üçün tayyarlan Sinaq oxu kitabının dövlet neşriyatına çap edilməyinin hem suud ediyenliğine etdi. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarını Xiva xanlığının 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olur xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qiyiz kaldıp Gadawat kırgınçılığına gelsek Xiva xanlığını basıvalan qoşunların ceza verici toparlarının Türkmenlerin kastına çıkmağı esasan olurun basıvalcıları görküden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öz işlerine Xiva tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Yanvarius Makkahanın işlerine salgılanýarlar. Türkmenlerin başına uruştan son gelen Qovga Patşa qoşunlarının başstonu Kaufmanın Türkmenlere salan azık salgıdından başlanýar. Talap edilýän mukdardaky ätiýaşlyk gallalary bolman soň Türkmenler bu buyrugy yerine ýetirip bilmeýär. Netijede Rus generali olara 2 hepde wagt berip 610 000 Rus rubly möçberini harby salgy salýar. Oku kitabının avtorları Kaufman'ın salgıt barada gürleşmek üçün çağıran 17 ket hudasının 5'tini göyverip qalın 12'sini zamun almağının, oların salgıdı tölümek üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basvalcılara yeni bir edek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümekün belenen mehletinin dolmağını hem qaraşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp oların birini ödü yol başlık ediyar.
Tarihi maglumatlar General Galavatçoğun yolbaşçılık eden ceza verici toparının düdümündeki piyada ve atlı koşunun 10 saniye topunun hem bolanlığını. Onların Gadawat kanalının boyununa kadar ki